слухаєте подкаст Громадського радіо.
Як влада планує знизити тарифи на газ для населення? Про це говоримо з Тетяною Бойко, координаторкою житлово-комунальних та енергетичних програм мережі «Опора».
Платіжки з новими цінами мали би з'явитися в лютому. То зараз люди отримують платіжки за комунальні послуги ще грудневі, за старими цінами. Чому ж протести виникають уже зараз?
Я думаю, з тої інформації, яку я читала в публічних джерелах, з тих звернень, які нам люди надсилають на Газправду, це звернення щодо газопостачання, то я можу зробити висновок, що це кілька причин спричинило от такі народні протести. Перше – це підняття плати за доставку природного газу. По-перше, для людей належним чином не була проведена комунікаційна кампанія, чому з 2020 року виникло дві платіжки раптом. Якщо, наприклад, така сама доставка є по інших послугах, але в нас одна платіжка. Я вважаю, що це було помилкою розділяти ці платіжки, помилкою не комунікувати з людьми, і ця плата за доставку тричі збільшувалась протягом 2020 року, також без якихось таких пояснень.
А чому вона насправді збільшувалась? От пояснень не було, але ж в експертному середовищі, напевно, ж є уявлення, які причини цього.
Також це можуть бути лише здогадки, тому що по кожному конкретному облгазу, я нагадаю, що мова якраз йде про плату облгазу за обслуговування газової мережі. Це дійсно дуже важлива робота, тому що якщо не буде обслуговуватися мережа, просто газ не дійде до наших конфорок. І тут якраз про тисячі людей, слюсарів, механіків, власне, про таких роботяг, які займаються щоденною роботою там зі зниження тиску. І то чому підвищилась?
Чому підвищилась ціна за
облгази? Постійно доставки. Говорили, що оця оплата за їхню роботу постійно не покриває фактичних витрат, і власне тому вони боргують. Чи так це, чи не так, це реально може перевірити тільки національний регулятор НКРЕКП. Нема такого інформації в публічному доступі, але те, що оплата цих людей була на рівні 3000 гривень, це факт. Тобто це означає, що вона не входить ні в яку конкуренцію з якимись плюс-мінус ринковими цінами, умовами, і в результаті ці люди замість того, щоб працювати на Україну, вони виїжджали за кордон, потім, коли закрилися кордони, вони десь намагалися знайти іншу роботу, але просто почали масово звільнятися з облгазів, тому в нас така взагалі складна ситуація з фахівцями. Я думаю, що все-таки були об'єктивні причини для того, щоб підвищувати тарифи облгазам, наскільки, як, тут складно сказати. Але більша проблема – це, власне, в тому, що був провал цієї комунікації, це не донесли самі облгази мешканцям територіальної громади, тому що спочатку повинні були відбутися громадські слухання, вони відбувалися, але в основному на папері. Це не було погоджено з громадою, тим більше люди ніяк не розуміли, чому в них ці дві платіжки. Далі, чому цю другу платіжку потрібно платити тепер протягом цілого року, а не тільки, коли вони споживають газ. Хоча дійсно обслуговувати газову трубу потрібно постійно і в основному навіть влітку робити ці роботи для того, щоб газ міг, скажімо так, належним чином потрапляти в наші оселі взимку. Але це все не було пояснено. Тобто це перша причина. Друга – це дійсно те, що зросла ціна за сам газ. Але це абсолютно прогнозований процес, тому що газ зазвичай на літо дешевше, на зиму дорожче, це сезонний продукт, ніхто не міг спрогнозувати, наскільки він подорожчає, але це абсолютно очікуване явище, і тому був запроваджений ринок природного газу, з серпня вже споживачі могли обрати собі і постачальника, таких постачальників близько 50 сьогодні по Україні, і кращий пакет, і якщо говорити про вересень, жовтень, то певна кількість постачальників пропонувала комплексні пакети. Це на 3 місяці, на 6 місяців, на півроку, на рік. Тоді можна було собі зафіксувати там ціну 4,70, 5,50. Mm-hmm. Ну, залежно від постачальника. І частина українців скористалися такою можливістю. Ті, хто не скористалися, очевидно, що вони платять помісячно. Знову ж таки, я вважаю, що основна проблема – це провал комунікації. Те, що пізно все-таки запустився ринок, до кінця постачальники не знали, чи це буде, чи не буде. Відповідно, вони не могли влітку купити цей газ по найкращих пропозиціях, ну, чи не хотіли так ризикувати, не могли так ризикувати. Відповідно, не встигли донести це до людей, уряд цього не комунікував. Я думаю, що до кінця ніхто не знав, чи буде цей ринок, чи не буде, тобто як буде політично вигідно. Так як ціна падала, а перед місцевими виборами ніхто не хотів йти на якісь такі, ну, якби непопулярні кроки, тому все-таки ринок запустили, але всі переживали, що щодо чого може відбутися якесь втручання. І тому, ну, не все так, як би хотілося, не все ідеально, але те, що він запустився, те, що в нас вже є ці пропозиції, це величезне досягнення, яке не можна отак от просто взяти і знівелювати. Але очевидно, що і ті протести, які є в людей, вони мають під собою підґрунтя. І потрібно вирішувати ці проблеми, з якими звертаються люди, не, ну, рубати все на корінь і казати, що ми повертаємося в іншу сторону, повертаємося в сторону Совєтського Союзу, Росії і дотаційності Нафтогазу. І в результаті це призведе до того, що ми будемо шукати десь цей газ як країна назовні.
І маємо слухача. Доброго ранку. Як вас звати і звідки ви телефонуєте?
Доброго ранку. Валентина, Харківщина. Дякую радіо вашому громадському за такі змістовні передачі. І хочу задати це питання вашій гості. Чому ви так за Совєтський Союз плохо взиваєтесь? Ми жили в Совєтському Союзі 65 років, мені 65-й. Раніше тут головний інженер получав менше від слісаря, який робив слісарем, який чорну роботу робив. Зараз же все навпаки, сидять по кабінетам такі хлопчаки молоді, які мають захмарні ті
заробітні плати. Пані Валентино, ваше запитання. Так.
Чому не перевести газ у владу, государственна власність, государства, тому що не буде діла, олігархи ділять зараз газ.
Хороше запитання. Дякуємо вам за ваше запитання. Чому не перевести газ в державну власність? Адже в Конституції ж написано, що все це є надбанням народу.
Власне, якби всі надра є надбанням народу. У нас є державна компанія НАК «Нафтогаз України», вона державна, її ще ніхто не приватизував. І всі дивіденди, які отримує, всі прибутки, які отримує «Нафтогаз», а також потенційні збитки, які може отримувати «Нафтогаз», вони будуть покриватися за рахунок нас з вами, тобто платників податку. Але очевидно, що газ потрібно видобувати, він не лежить на поверхні. Це величезні мільярдні інвестиції, для цього потрібні ці кошти, і питання, знову ж таки, де ці кошти брати. Ера дешевого газу вже давним-давно закінчилася, тому ну, швидше за все, що з таким підходом, якщо у нас буде постійно дешевий газ, ми будемо повертатися до того, що було кілька років тому, коли ми будемо купляти цей дешевий газ в нашого агресора Росії, тому що більше ніхто швидше за все не запропонує нам такий дешевий газ, інакше все одно прийдеться десь шукати ці кошти.
І маємо ще слухача. Доброго ранку, як вас звати? І звідки телефонуєте?
Добрий ранок, це Артем з Дніпра. Я хочу згадати, що Арсеній Яценюк під час Революції Гідності сказав, що дуже погано, що ми отримуємо 750 гривень 1000 метрів кубічних, що собі вартість 500 гривень. І потім підняв до 3600 влітку і 7200 взимку. Ну і так далі. Надра належать народу за Конституцією. Тобто нам мають платити або ренту кожному, як в Саудівській Аравії, з усіх корисних копалин, або газ має коштувати, український газ, іти народу. Тобто це моя позиція.
І запитання?
Таке. Так. Угу. Питання таке. От за часів Юлії Тимошенко ціни я назвав для людей, а були ціни для тих, хто багато. Аж до 12 тисяч доходили. Тобто чому немає диференціації? Багато палиш, живеш у хоромах, то плати нормально. Вищі промисловості набагато. А якщо палиш трошки, там 40 квадратів, то плати за собівартістю українського газу. Дякую. Угу.
Дякую за запитання. Так, пані Тетяно?
Ще раз про собівартість. Поясню, що якби цей газ лежав на поверхні і, не знаю, ми його збирали там, як помідори, огірки, це би була одна історія. І то для того, щоб виростити ці помідори, огірки на городі, потрібно його скопати, зорати, посадити... посадити швидше за все, що спочатку ці зернята в вазону для того, щоб вони переросли, потім пересадити. Тобто потрібно досить багато зусиль. Якщо говорити про газ, то для того, щоб його видобути, потрібно вкласти величезні кошти, тому що вже немає цих покладів на 80%, більше ніж на 80% виснажені наші же джерела. І всі міфи про дешевий український газ – це не більше, ніж просто... ніж просто міфи. Тому ми не можемо себе порівнювати з Саудівською Аравією, де ще громадянам потрібно доплачувати. Тоді громадянам би потрібно було скинутися для того, щоб вкладати в наш газовидобуток. Щодо диференціації різних цін, я проти такої ідеї. Мені здається, що більш справедливий є підхід – це адресна підтримка через систему субсидій якраз тих, хто цього потребує найменш заможних людей. Тому що раніше ця субсидія була для всіх, в тому числі для пана Вітренка, який зараз поступає з такою соціалістичною позицією, має там мільйонні доходи, але для нього він буде вважатися, згідно цієї постанови, вразливим споживачем, який потребує соціальної підтримки.
Так, от ми підійшли до цієї теми. Вчора ввечері пан Вітренко опублікував в Фейсбуку пост, в якому справді пояснив ситуацію і написав, що будуть для вразливих верств населення якісь особливі ціни. І вчора ж ввечері я під цим постом прочитав і ваш коментар, і справді ви говорите про те, що це так якийсь такий соціалістичний радянський підхід. А чому такий підхід зараз взагалі має місце? Невже це не можна було передбачити все?
Очевидно, що можна було. Я не маю якихось логічних пояснень. Взагалі мені не зрозуміло, чому Юрій Вітренко настільки змінив свою позицію порівняно з тим, коли він був менеджером, успішним менеджером Нафтогазу і відстоював проукраїнські позиції. Мені важко зрозуміти, що саме мотивувало людину настільки змінити свій підхід і зараз просто відверто підігравати Фірташу, Коломойському, в тому числі, а також безпосередньо Кремлю. Тому що інших ніяких пояснень немає. Все, що пропонує його підхід, я просто поясню українцям. Я надіюся, що ще уряд одумається, тому що сьогодні буде остаточне рішення, поки що просто відбувся злив інформації в публічний простір, то пропонується застосування формули ціна на хабі німецькому мінус доставка за листопад місяць. Я нагадаю, що листопад – це місяць, коли одна з найвищих цін. Тобто це висока ціна мінус дисконт. Це те саме, що сказати, ми будемо продавати, який в нас там сезонний продукт, там, що швидко псується.
Кавуни.
Не знаю. Кавуни. Тобто ми будемо, кавуні в нас навалом там в серпні, в серпні, наприклад. Але ми будемо казати, ми хочемо дуже того кавуна в березні місяці. Mm-hmm. І ми будемо продавати, ціна кавуна буде, це березнева ціна мінус 7%. Наприклад, mm-hmm. мінус транспортування з Херсона його на баржі. Це означає, що в серпні ти також можеш купити той кавун тільки за ціною березень мінус доставка з Херсону. Тобто це пропозиція Вітренка полягає в тому, щоб зафіксувати цю ціну на рік часу. І насправді, що ми побачимо? Ми побачимо просто трошки дешевші тарифи за лютий і за березень, але далі вже не буде можливості для споживачів сформувати от собі якусь пропозицію, тому що вже не буде цих 50 плюс постачальників, які сформують їм купу пакетів і скажуть, аби в лютому, можете, кажу в лютому, ви, наприклад, у липні, серпні, там, вересні, коли ще дешеві ціни, ви можете вже собі забронювати там певний обсяг газу, там, наприклад, за 4, за 5, за 6 гривень, я не знаю, які ціни складуться в цей час на ринку, а не платити помісячно. І постійно ризикувати. Тобто такої можливості вже не буде, тому що ніякий ринок не буде працювати за такими умовами, коли ти не знаєш, що буде завтра. І на рік буде оця фіксована ціна. Тому насправді це просто маніпуляція, яка призведе до того, що люди будуть демотивовані, учасники ринку будуть демотивовані, тому що не буде таких пропозицій. А виграє посередковано той же швір, тому що залишаться облгази. Я нагадаю, пропозиція полягає в формуванні фіксації цієї оптової ціни, і 2,5% – це націнка облгазбутів, більшість з яких належить Дмитру Фірташу. Тобто Фірташ залишиться в шоколаді, маючи свій гарантований дохід, і він при цьому зможе не розраховуватися за газ з Нафтогазом. Тобто далі буде рости ця... На цьому полягає фішка ПСО. Тобто не тільки дешева ціна для людей.
ПСО – це?
Покладення спеціальних обов'язків.
Так.
Покладення спеціальних обов'язків в даному випадку на НАК «Нафтогаз Україна» продавати газ от за цією спеціалізованою ціною, яку я назвала, формула в даному випадку пропонується ціна листопадова мінус доставка, і спеціальні обов'язки в облгазбутів продавати з торговою націнкою 2,5%. Тобто гарантований дохід в газзбутів тих же ж, від яких зараз тікають люди, які пропонують, за словами ж самого Вітренка, на 33% вищу ціну, ніж на ринку. І ми кажемо, ми знову залишаємо ті самі газзбути, з ними все ок, просто ми їм фіксуємо дохід, і вони при цьому можуть не розраховуватися за газ з НАК «Нафтогазом», тому що НАК «Нафтогаз» не може їм не продавати. От така якби модель фіксується, і очевидно, що коли, тобто цим же ж і знекровлюється Нафтогаз,
так.
Відповідно, немає цих надходжень до державного бюджету, немає коштів на газовидобуток, відповідно, ми менше видобуваємо, ми більше залежимо, знову ж таки, від зовнішніх, тому що Україна ж все-таки потребує, нічого в країні не робиться також з енергоефективністю для того, щоб зменшити споживання і стимулювати і людей, і бізнес менше використовувати цього газу, чи той, який є, використовувати більш ефективніше, чи замінювати його на інші джерела. І відповідно, ми прийдемо знову ж таки до того, що вже було кілька років тому, до потреби купувати десь цей газ на інших ринках. І тут наш агресор Росія підставить своє плече. Я думаю, що можна очікувати знову ж таки найближчим часом в лапках приємної пропозиції.
Продовжують надходити до вас запитання. Наприклад, слухач Павло написав на Viber. Скажіть, будь ласка, чи передбачено пільги, компенсації на встановлення двозонних лічильників електроенергії для осіб, які отримують субсидії? Дуже спеціалізоване запитання.
Просто я діє програма теплих кредитів. Я наразі вам відповісти, чи якби ці двозонні лічильники входять в цю програму, тому там постійно відбуваються зміни.
Там постійні зміни, так. В цій.
І теплі кредити взагалі це одне з кращих. От теж, до речі, що ми придумали і запустили, і переконали уряд це робити, але на неї постійно виділяється дуже мало коштів. Тому навіть якщо вони є, немає гарантії, що ви зможете нею скористатися. Це один також з великих провалів держави, що постійно виділяється просто смішна сума коштів. Фактично вони є для тих, хто звернулися в перші, там, в січні, лютому, а далі вже коли люди приходять і просто кажуть, програма начебто є, але на неї зараз немає коштів.
Слухачка Тетяна пише, демагогія, сам газ нічого не коштує, це копалина, коштує видобуток, люди платять за видобуток, ціна видобутку повинна бути коректна і не йти у кишеню Коломойському. Коломойському і не тільки Коломойському, насправді то. наскільки розумію.
І тут важко щось додати, тому що дійсно от, є питання обслуговування цього. Це не те, що ми можемо взяти, як я сказала, на поверхні там, і роздати людям. І навіть роздати це коштує якихось грошей. Тому питання так, от якби кому, як ці гроші збираються, куди вони йдуть, кому в кишені.
Угу. Так, пані Тетяно, а як ви сприйняли інформацію про те, що «Укргазвидобування» отримав дозвіл на роботи на Чорноморському шельфі щодо, власне, видобутку там газу? Це хороша новина для України?
Я вважаю, що будь-які ліцензії, будь-які... Тобто і по угодах, по розподілу продукції, по прямих угодах, це дуже позитивні новини. Якщо немає інших іноземних інвесторів, то нехай це буде «Укргазвидобування». Я вважаю, що газ ще досить довгий період часу буде тим ресурсом, який буде мати великий попит. Він є певним перехідним ресурсом між традиційними викопними джерелами палива і зеленою енергетикою. Тому нам потрібно розвивати цей напрямок. І чим більше буде таких ліцензій, дозволів, тим краще. Якщо «Укргазвидобування» спроможно, там самостійно чи з партнерами це робити, це тільки плюс.
Так, пригадав, на початку розмови ви говорили про те, що не було комунікації від уряду достатнього рівня, чому люди отримують дві платіжки. Давайте от за той час, який у нас залишається, кілька хвилин, прояснимо це питання. В багатьох, я думаю, воно залишилося. Чому дві платіжки?
Мені важко сказати, чому їх дві. Тут немає якогось такого адекватного простого пояснення. Їх могло бути і три, і п'ять. Ми живемо в 21 столітті, де спокійно можна було зробити одну платіжку, а далі система би розподіляла по всіх виконавцях, але регулятор прийняв таке рішення, що окремо люди платять постачальнику природного газу за сам газ плюс його транспортування, а окремо платять за доставку, тобто за обслуговування труби, по якій цей газ доходить до осель споживачів. Я вважаю, що це рішення було нерозумне, але воно має теж свої певні підґрунтя. Зокрема, такі, що трубу потрібно обслуговувати протягом цілого року. І тому більш логічно, що люди будуть сплачувати за цю доставку, за абонплату протягом цілого року рівними 12 частинами.
Ви слухали подкасти Громадського радіо. Це була розмова з Тетяною Бойко, координаторкою житлово-комунальних та енергетичних програм мережі «Опора», про те, як влада планує знизити тарифи на газ для населення.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.